Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Byl vrcholovým sportovcem, dnes působí jako lékař na špičkových pracovištích. Projevuje sympatický životní nadhled, formuluje jasné, byť někdy překvapivé, či dokonce kontroverzní názory. Miluje sladké a zahradničení, ale osobně netuším, kolik času vlastně může v cukrárnách a tichu zahrady prožít, nejen vzhledem k náročné profesi, ale i šestinásobnému rodičovství. Pozvání do pořadu Stříbrný vítr přijal Lukáš Poler. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy říkáte, že v životě rád děláte věci, které vás baví, tak které jsou to v tomto roce, v roce vašich padesátin?
No tak teď jsem tady v Českém rozhlase, tak mě baví dělat rozhovor s vámi, no.
Vy jste muž přítomného okamžiku.
Tak na nic jim si nedokážu vzpomenout. Ne, mě baví to, co dělám. Dělám medicínu už docela dlouho na nějaké úrovni a když se člověk něco naučí dělat, tak ho to vlastně baví, protože mu to zase přináší další možnosti, posouvá si ty hranice. To je něco jak v tom vrcholovém sportu. Vlastně jste říkal na začátku, že jsem byl vrcholovým sportovcem. Já si myslím, že tím jsem jakoby pořád, protože cokoliv dělám, dělám na maximum. Teda ne, že by jsem se nějak přemáhal, jo, ono to tak zní, když děláte něco vrcholově a děláte to každý den a hodně moc, že se tím trápíte, naopak mě to hrozně baví.
Tak snad jsem se vás tím minulým časem nedotkla, ale vycházím z toho, že teď zveřejňujete informace o tom, že vás vůbec nebaví fyzická aktivita, že jste hrozně líný.
A tak mě nikdy moc nebavila fyzická aktivita. Mě třeba bavilo sjezdový lyžování, teď jo, hodně se tomu věnuju znovu kvůli dětem. No a to sjezdový lyžování právě je o tom, že ten vlek vás vytáhne nahoru a jedete z kopce dolů šusem. Třeba ty běžky jsou taky dobrý, když jedete hřebenový túry, když se vyjede autobusem třeba na Špindlerovku. A to už se právě dostaneme někam vysoko a pak se tak jako lehce projdu třeba na tu Vrbatku nebo na druhou stranu na Luční a na Bufáč, pak sjedu po té modrý turistický zase dolů do Špindlu, tak to jsou nádherný výlety a jdu pomaličku, rozlížím se.
A kolem vás je houf dětí. Výchova dětí, to je vaše aktuální velké životní téma a taky to bude jistě aktivita, která vás baví. Když přemýšlíte o výchově, určitě si čas od času vzpomenete na své dětství, na své rodiče. Mě by hrozně zajímalo, jestli zpětně vyhodnocujete některé jejich vychovatelské postupy jako úžasné, jako obohacující a jiné jako třeba překonané a nepřenosné.
Výchova dětí je pro každého škola života a marně si vzpomínám na to, jestli dokážu čerpat z něčeho, co mě rodiče učili. V podstatě nenacházím nic. Pamatuju si, že mi říkali, že bych se měl učit víc, že bych měl chodit spát dřív. To jsou takové obecně známé věci, které člověk opakuje při výchově svých dětí stále dokola. Vždycky na těch horách dáváme ty děti spát v 9. Marná snaha, že jo. Teď momentálně 5 mých dětí chodí do školy, někdo na základku, někdo na 8letý gimply a teď je třeba připravuju na nějaké ty přijímačky. Vedeme různé debaty o tom, proč se musí učit matematiku pro život, proč má umět zlomky a proč má umět něco z dějepisu a zeměpisu a tak. A to jsou takový ty nekonečný příběhy, který jsem si pamatuju, řešil s mými rodiči.
Ale vy jste byl vášnivý matematik, ne?
Mě matematika baví, protože učí styl myšlení, takového logického. Já úplně miluju teď slovní úlohy a to naprosto nesnáší moje děti. Ale já si pamatuju, že když mě bylo těch 12, 13 let, tak ty slovní úlohy pro mě byly taky jako neúplně příjemný.
A taky se s vámi někdo učil?
Občas tatínek, na tom gymplu už ne, ale na té základce, jo.
Tatínek byl vědecký pracovník, chemik, říkal jste mi. Co dál vám do života dal?
Tak on taky jezdil na divoké vodě, takže trochu mě k tomu přitáhl a chvíli mě trénoval do mých asi 16-17 let.
Fungovalo to?
Jo, to myslím, že bylo docela dobrý, ale já jsem měl docela svoji hlavu a přemýšlel jsem o té technice sám a bylo komplikovaný mě poradit. V zásadě bych řekl, že mě nikdo nedokázal nikdy moc radit, protože jsem si chtěl najít tu cestu sám. Já jsem měl aspoň ten svůj pocit, že tomu rozumím víc, než ten, kdo stojí na břehu, no. Teď ten pocit nemám teda, no. Ale ne, tak moje děti taky jezdí na vodě a občas jim něco poradím, ale vidím, že každý je tak velmi silná individualita. Teďko nemyslím jenom moje děti, ale myslím obecně, když se na to podívám, tak každý si asi musí najít ten svůj styl v tom životě a v tom se třeba zlepšovat a někdy je velmi těžký od toho břehu nebo od toho trenéra. Je to taky trochu rigidní mu vnucovat nějaký jednotný styl. Každý prostě nějak chodíme, máme svoje držení těla a myslím si, že bychom tomu měli dát volný průběh trochu. Nějaký pravidla by tam asi mít měli, ale víc asi kládu důraz na to, aby to dítě si to dělalo samo, trochu svobodně.
Možná bude pro naše posluchače překvapením, že vy jste v dětství nejenom lyžoval a strávil spoustu času na vodě posléze, ale také jste hrál na klavír. Ostatně mezi vašimi předky byl i pradědeček Emil Polert, který byl solistou Národního divadla, měl zvučný bas a byl také hercem. Bavil vás ten klavír?
Abych byl upřímný, tak to bylo ve věku právě těch 10-12 let a musím říct, že moc ne.
A sednete ale k němu dnes třeba?
Bohužel také moc ne, ale všechny děti začaly na nějaký hudební nástroj hrát, hodně na klavír, Jan hrál na housle, dokonce i na kytaru, někdo dokonce i zpíval, ale vesměs všechny po nějakých 4, možná i 3 letech, někdo po 5 letech vlastně skončili ve stejném věku asi jako já a myslím si, že ve stejném věku jako 99% naší populace. Já hodně často hovořím s pacienty, než je uspím. Občas jsem se ptával i na hudební nástroje, všichni mi říkali, že hráli a že přestali ve stejném věku. To bylo furt mezi 12 a 15 letech a každý toho litoval a každý učí ty své děti to samý. Zajímavé, jak se říká, že co Čech to muzikant. Tak to tak asi je, ale jenom v těch 10 letech, kdy ty rodiče chtějí ty děti hrát na něco, že to prostě patří k nějakému vzdělání. Každý toho pak v dospělosti lituje, ale ta cesta je teda trnitá. Já si myslím, že v tom dětském věku je přeci jenom větší afinita k tomu sportu. Je to takový přirozenější, ale rád bych, kdyby nějaké mé dítě hrálo na něco, ale rozhodně se mi nechce je do toho nějak nutit.
Tím vaším rodem poletují můzy. Sestra Klára je herečka, sestřenice Adéla, baletka. Máte vztah i k dalším oblastem umění, třeba i tak, že jste si na ně v nějakou dobu chtěl aktivně sáhnout?
Chodil jsem hodně do divadel, když sestra Klára hrála na Damu, tak ta parta se mně hrozně líbila, to byly bezvadní lidi. Tomu jsem přičuchnul a tam jsem si říkal, že by to bylo fajn, ale už jsem prostě byl na jiný koleji, no, takže to nešlo a ani ten hlas, ten zpěvný hlas mého pradědečka jsem nezdědil. A je to těžký, já to vidím na svém švagrovi Ivanovi Trojanovi, ten se připravuje na ty role velmi poctivě a myslím si, že to je daleko náročnější, než když jsem se já připravoval na nějaký olympiády nebo mistrovství světa. On se připravuje fakt poctivě.
Tak to už jsme si zvykli, že máte tendenci snižovat své vlastní sportovní výkony a mávat nad nimi rukama. Asi se teď vidíte, a je to pochopitelné, více v té medicíně. Já vůbec nechápu, jak se vám mohlo dařit skloubit náročné sportovní období se studiem medicíny. A vy nebudete člověk, který o tom bude nějak rozsáhle hovořit, ale zkuste nám aspoň trošku poskytnout ten obraz. Byl tam nějaký plán, bylo tam nějaké režírování toho dne, abyste tohle všechno obsáhl?
No tak režírování tam bylo trošku od mého tatínka, kdy jsem ve druhém ročníku, myslím, na medicíně chtěl minimálně přerušit to studium, protože jsem potřeboval víc trénovat, abych měl lepší výsledky. A ty zkoušky na té medicíně byly v tom období náročný a musel jsem se na to učit. Věděl jsem, že zkrátka, kdybych se měl dobře nebo nějak aspoň připravit na tu zkoušku, tak bych musel ten sport dost omezit. Naštěstí teda jsem poslechl tatínka, dostudoval jsem jakž takž normálně, ale když se vrátím ještě k té podstatě toho, jak se to dalo skloubit, no, dá se to, když vás oboje baví. Já jsem na tom tréninku byl vrcholově asi od 3. ročníku na gymplu, což teda mě mohlo být tak 16 let. A pak na té medicíně v roce 89, když byla revoluce, to jsem byl ve druháku. A o tom mluvím proto, že bohužel se předtím nedalo moc cestovat a ty tréninky se vlastně odehrávaly jenom v Praze. A v Praze je taky medicína, nebo Univerzita Karlova, takže to lze dělat dohromady. Vidíte to i ve světě, kde jsou ty univerzitní města v Americe, v Anglii, kde třeba ty basketbalisti vždycky něco studujou a mají tam ty možnosti toho trénování. 12 hodin denně se učit nedá a já jsem na té vodě trávil denně třeba maximálně 2 hodiny. Mně to stačilo a ten den se tak dá krásně rozdělit. Já myslím, že ten studentský život není jenom o učení, ale to jsou taky hospody a různý takovýhle setkání. A když o tom tak přemýšlím, tak já jsem stihnul všechno.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Lukáši, mají slalom ve sjezdovém lyžování a vodní slalom něco společného?
No mají. To slovo slalom.
A jinak?
Tak využívají vodu, ale každý sport v jiném skupenství. Uh-huh. Jezdí se teda mezi těma brankama, to taky, akorát ten vodní slalom se jezdí, jsou jiný branky, tam se nesmí dotknout, v tom lyžařském prostředí, tam naopak se jezdí na ty tyče.
A z hlediska strategie, stopa. Nějakých úvah, taktiky?
Jet co nejrychleji od startu do cíle.
Děkuji.
A dokonce myslím, že se týká délky toho závodu, tak je to dost podobné. Jede se kolem minuty, slalom na lyžích a na vodě to bych řekl, že je to malinkom víc, ale...
A na kterém skupenství jste byl šťastnější?
Na obou, no. Akorát, že já jsem chodil v prvním ročníku na gymnázium do Vimperka, ale to ještě jak bylo před tou revolucí, kdy se nemohlo jezdit moc na ty ledovce, tak ty podmínky už tenkrát nebyly nic moc a nejsou ani teď, jak vidíme. Ten vodní slalom se dá dělat opravdu jednak v té Praze, se k tomu vrátím, k tomu spojení toho studia na vysoké škole, to se prostě ten lyžařský sport dělat nedá. Jsou nějaký gymnázia v Rakousku, kam ty děti odjíždějí i z Čech, ale to už je příliš velká dáň. No.
Kánoj nebo kajak, to jste si vybíral vy?
Většinou ty malí děti začínají na kajaku a mně se kánoj líbila, mně to připadalo víc takový indiánský. Já myslím, že indiáni nejezdí na kajaku a to jezdí eskimáci, možná jde kolem Grónska, ale indián seděl v té kánoji a pádloval a to mě tenkrát se strašně líbilo, ještě když jsem vůbec vlastně neměl tu zkušenost s vodním slalomem, tak se sjížděly řeky, jsem byl malý dítě z Horní Vltavice, Lenory, Soumarský most a Otava Horní a tam se to většinou jezdilo na těch kánojích. A tam se mi to právě hrozně líbilo, jak jsem seděl vzadu a ten obrázek z těch indiánských filmů.
Tak vy jste trošku indián, jak se na vás dívám.
No to myslím, že ne.
Říká se prý u divokých řek, že kanoisté jsou docela jiní lidé než kajakáři. Je na tom něco pravdy?
To se říká a myslím, že je, no. Nechci to rozvíjet dál, že nevím přesně, v čem je ta jinakost, ale...
Tak já jsem slyšela, že kanoisté jsou živější, veselejší, že si víc užívají života a že kajakáři bývají trochu suchopární. Samozřejmě je to velmi zjednodušující.
Protože já znám právě i opak. Možná se nějaký období parta kajakářů chovala nějak jinak než ty kanoisti a tam to třeba vzniklo, tenhle pocit, ale myslím, že to tak není úplně pravidlem.
Jaká atmosféra vládne ve vodním slalomu a vůbec jako v tom prostředí mezi závodníky, mezi lidmi na břehu?
Já myslím taková kamarádská, taková pohodová, protože přece ten vodní slalom není tak lukrativní sport, tak tam ta finanční zátěž zatím není tak veliká, tak jsou na tom všichni dost podobně, jak ten, co vyhraje mistrovství světa, tak ten, co se na mistrovství světa ani nedostal. Takže všichni vodní slalomáři buď to něco studují, nebo pracují. Když jsou nějaký menší závody, ty evropský závody, tak se dokonce jezdí i starovat. A to je bezvadný, no. Já sám už jsem s těma dětma několik závodů takto objel.
Můžete mi popsat některý z vašich závodů, který byl opravdu hezký, vydařený? Který se vám vybaví, když se řekne, že to opravdu vyšlo?
Já myslím, že když děláte na hodně vysoký úrovni, tak máte spíš pocit, že vám to nevychází. Všímáte si i drobných chyb, kterých se hrozně moc kupí a nejsou to velké chyby, zásadní, které by stály třeba na zaskažený závod, ale těch chyb je tam mnoho. Dokonce bych si dovolil říct, že čím jste lepší, tím máte jakoby víc drobných chyb. Nebo aspoň já jsem měl takový pocit, že jsem měl stále co vylepšovat a když jsem dělal, tak jsem nebyl nikdy moc spokojený s žádnou jízdou. Tím méně na té olympiádě, která sice znamenala první místo, ale ta olympiáda je specifická tím, že tam jedou všichni pod velkým tlakem díky médiím, takže tam dělá i spousta lidí. Těch chyb mnoho. Zrovna, jak se komentoval ten závod, ty sjezdařský ledecký, tak to komentovala nějaká bývalá lyžařka, říkala, jak jede špatně, a pak vlastně vyhrála Ale ona měla pravdu, ona totiž nejela moc dobře, ale oni ty ostatní měli hůř. A pak se do ní pustili média, že to komentovala špatně. Ona to komentovala dobře. Tím chci říct, že mi se nikdy moc závod nepoved. Snad jeden možná, a byl jsem dokonce v ten den šestý, myslím, že to bylo mistrovství světa. A nejvíce vám to povede vždycky v tréninku. Tam prostě jezdíte nějakou sestavu 10x, 20x a jednou se vám povede zajet opravdu bezchybně, ale to se v závodě těžko pak podaří.
A co to bylo u vás? Co se to podařilo na tom jednom závodě, kde říkáte, jste skončil na šestém místě?
Proč jsem skončil zrovna šestý? No, protože jsem se asi na třech místech dotknul nějaký branky, která znamená ztrátu časovou, nicméně tu trať jsem projel naprosto nejrychleji ze všech a asi bych to nedokázal jít rychleji. A nikdo, myslím, že na tom světě tenkrát by to nedojel rychleji. No, ale bohužel jsem měl ten dotek.
Ten váš příběh může mít docela zajímavé pokračování, vlastně už má, protože zmínil jste syn Jan, chodí na vodu, za chvilku jedete na letiště vyzvednout dceru, která se vrací z Emirátů, kde pádlovala. Asi se přidávají další děti. Co s vámi dělá tohle deja vu?
Je otázka, jestli u toho takhle moc zůstanou. Já si teď rekapituluju, co vlastně mi u té vody takhle hodně drželo, protože ono je to trošku náročný. Už dcera mi říkala, že by radši šla na kafe s holkama, že jí to připadá jako časová ztráta.
Co jí na to říkáte?
No nic, respektive říká mi, že to kafe se může dát jindy, ale to jindy už prostě zase ona nechápe, takže je to těžký. Já myslím, že každý na to musí přijít sám, buď to chce někdo dělat jako líp a líp a že neho jenom tato touha to umět líp, anebo ne, ale nedá se to vnutit, ale nedá se to ani vlastně vysvětlit. Děti, který nějaký sport dělají, tak ví, co znamená příprava na nějaký závod, na nějaký výsledek, to samý i ve škole, takže pokud se rozhodnou pro něco plně jiného a budou to dělat s takým nasazením, tak jen dobře.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je Lukáš Polert. Teď jsme si o tom povídali, že sport je nejen podle vás neúměrně medializován. Dostává se patřičné pozornosti medicíně?
No, já myslím, že se dostává. Když se něco pokazí, tak se napíše v médiích, že se něco nepovedlo. A nebo když se třeba objeví nějaký virus nový.
Takže těch šťastných zpráv z medicíny byste raději viděl víc?
Tak taky jsou, když vynalezne nějaký lék, třeba nebo se zpomalí průběh onemocnění HIV. No tak.
Vy jste začínal na interně, protože jste potřeboval klidný rozjezd, pak jste pokračoval na urgentním příjmu u Střední vojenské nemocnice. Laik si tady představuje extrémní situace, trápení druhých, zoufalství, bolest. Co vám to dalo jako lékaři? A bylo to takové, jak si to představuje laik?
No tak laik si to asi představuje tak, jak se to prezentuje v televizi, je tam pár pořadů z tohoto prostředí. I ta záchranka, pan Hanslík hrál, že jo, nějakýho lékaře na záchrance. Já myslím, že to je dost podobný.
Tak vy se na tím tak blahoskloně usmíváte, ale řekněte nám vy jako člověk, který tam strávil 8 let.
Na emergenci jsem byl 8 let. Je to zajímavý prostředí, protože tam jsou situace, kdy někdo má opravdu těžký infarkt a radši je doma, protože nechce otravovat lékaře a na druhou stranu zase někoho píchne za uchem a přijde, protože si není jistý, jestli to není něco závažného. Ale to je pochopitelný, protože jsou to furt lajci. Na nás lékařích je to, aby se nic nepodcenilo, zároveň aby se třeba něco nepřecenilo, ale ano, setkáte se tam celou plejádou stížností a pocitů.
Tak vy se umíte postavit k člověku, který třeba, když jsme u té extrémní polohy, akutně bojuje o život. Uplatnil jste někdy tuto svoji schopnost, tu erudici i v docela nečekaných situacích, třeba někde u kanálu nebo na svahu?
Byl jsem přítomný několika akutním potížím zdravotním mimo areál nemocnice, třeba na nějakém sportovišti. A pro mě to je naprosto jednoduchá zážitost, rutina, takže jsem buď to zavolal záchranku, nebo jsem v tu chvíli řekl, co stojí okolo, říkám, tak se něco přiučte a podívejte se, tomuhle tomu nic není a oni si myslí třeba, že umírá. To je třeba epileptický záchvat. Jo. A přitom to jsou lidi, kteří mají záchvaty často několikrát za život. Pokud není někde ve vodě, kde by se mohl utopit, tak to zase tak nebezpečný není. Ale vypadá to dramaticky. V takovýchto situací jsem párkrát byl. A samozřejmě to jsou nějaké zlomeniny nebo nějaké takové drobné úrazy. Teď nevím, že se jako přímo ptáte na nějakou třeba resuscitaci, tak to jsem byl spíš jenom, když jsem jezdil na záchrance a byli jsme volaný k takovým těžkým stavům.
Vy to všechno vyprávíte v takovém klidu a s nadhledem a poměrně nevzrušeně. Stalo se vám někdy při lékařské práci, a teď nevím, jestli by se to vůbec smělo připustit, že jste podlehl třeba na chvilku panice?
To já si myslím, že ne. To bych asi viděl v situaci, kdybych si nevěděl rady, kdybych něčemu nerozuměl, ale ta medicína vás připraví na všechny možnosti a pak i ta praxe hlavně, kde se už setkáte s mnoha variantama onemocnění i těch život ohrožujících a nakonec se vám to celý smrskne v uvozovkách na to, abyste se postaral o krevní oběh a o dýchání toho pacienta. Takže jsou to jenom dvě věci a dvě věci zvládnete. Pokud umíte dobře anesteziologii a zajistíte dýchací cesty, tak se postaráte o oběh. A když umíte i používat takový ty mimotělní oběhy a máte je po ruce, tak se o to postaráte. Pokud ne, tak vám nezbyde nic jiného, než zahájit resuscitaci. Nic více v tu chvíli dělat nedá. No, a tak to je jednoduchý. Zkrátka, já dělám maximum, přesto pacient zemře, to je možný. No a je to proto, že to onemocnění je neslučitelné s životem. Nebo nemáme možnosti, jak tomu pacientovi třeba někde na té silnici nebo na tom poli už dál pomoct.
Mýváte někdy noční můry?
V tomto smyslu ne, jak co by se týkalo té medicíny. Z toho není noční můra, protože my tady na tom světě přeci nebudeme žít do nekonečna, každý jsme svým způsobem omezený věkem a přidruženými chorobami. Tak to prostě je, to je realita. No, někdo bohužel samozřejmě má ty choroby dřív, v mladším věku, ale na nás lékařích je akorát tak, aby jsme ten věk prodlužovali, zkvalitňovali, řekněme, a to, co umíme léčit, léčili. Nic víc asi nedokážem.
Anesteziologii jste si postupem času vybral mimo jiné, protože vás prý baví komplikace. Je jich v anesteziologii víc než v jiných oborech?
Anesteziologie řeší komplikace, které jsou už život ohrožující. Jo? Klasický elektivní výkony by neměly být komplikovaný, protože jsou plánovaný a tam by neměl být problém. No, ta kardiochirurgie, tam už se to dotýká jako velkých operací, těžkých, a tam už se ty komplikace vyskytují, protože to se dělá na mimotělním oběhu v srdeční zástavě, čili to jsou akutní stavy, které opravdu můžou být neslučitelné s životem. A pak jsem taky členem transplantačního týmu plic. To jsou taky raritní operace, kterých tady děláme v České republice asi 40 za rok. A svým způsobem každá taková transplantace je originál a celý ten průběh je trošku vždycky jiný. Jo. Jsou tam sice takové komplikace, které nejsou, řekněme, fatální, nicméně drobný, který rád řeším.
Dobře, a když u té transplantace plic bývá každý případ trošku odlišný a musíte přicházet s novým originálním řešením, zažíváte před takovými operacemi něco jako nervozitu, trému, strach?
Zažívám a spíš mi to baví. Je to, jako když jsem se rozjížděl před startem nějakého závodu, a tak tam jsem věděl, že ta trať bude nějak komplikovaná, ale věděl jsem, jak to pojedu, to jsem věděl, takže už před tou operací s chirurgem víme, jak to budeme dělat, jestli to budeme dělat na tom mimotělním oběhu, jak ten pacient je nemocný, jaký má jiný komorbidity. Tohle to všechno máme rozmyšlený, pak samozřejmě operace začne, ono se to začne třeba odvíjet trošku jinak, trošku se začne komplikovat, no ale věci, které jsme i jako zažili, a jsou to takové střípky.
Vedete si o těch operacích třeba nějaké záznamy, nějaký lékařský deník sám pro sebe, abyste nezapomněl na ty případy?
Tak samozřejmě lékařský záznam a operační protokoly, ty jsou. A
vy sám pro sebe, myslím.
To ne. Jako jsem si nevedl tréninkový deník na vodě, až to mnoho vrcholových sportovců dělá, tak si toto nevedu. Těch věcí, které se sledují, je mnoho. A těch křivek, které tam pozorujeme, a celá ta dynamika toho procesu je v čase tak složitá. Mění se to a to všechno musíte vnímat jako třeba hru v nějaký smetanový síni. To je takové zvláštní přirovnání, ale já si nevšímám jenom třeba krvácení nebo jenom nějakého tlaku, ale celý ty dynamiky těch změn. Když vidíte, že to má nějaký průběh, tak vám to napoví, jaký bude další tah, řekněme, toho soupeře. Jo, takže vidíte i víc tahů dopředu. No. A tohle všechno se nedá moc dobře zaznamenat, to musíte cítit a musíte mít zkušenosti.
Intuice je tady výrazným pomocníkem? Podložená vědomostmi samozřejmě,
ale... zkušenostmi. To je jako, když jdu na té vodě nějakou těžkou kombinaci, tak vlastně nevnímám ani tu těžkou vodu, ale vnímám to, že musím projet nějaký brány nějakou krátkou stopou, ale už nevnímám ten terén. Takže nedá se, že to je úplná intuice, spíš zkušenost. No. Zkušenost toho průběhu.
Teď jste mě k tomu navedl tou opakovanou zmínkou o vodě. Když přijdete k pacientovi, kterého máte uspávat a on uvidí vaši tvář, stává se často, že se rozzáří a řekne, je, pane Polerte, dobrý den.
Musím říct, že to se stává, i když mám tu roušku a to vždycky říká, já jsem tak rád, že mě bude uspávat olympijský vítěz. A já říkám, já bych byl radši, kdyby mě uspával anesteziolog.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Se svou partnerkou se Lukáš Polert potkal za studií na lékařské fakultě. Jaký je vztah vaší ženy ke sportu?
Myslím si, že nic vrcholově tak jako já nedělala. Ale
to asi víte.
Ale absolvovala se mnou mnoho závodů po světě a po České republice. A děti to dělají, že jo, a myslím si, že fandí docela těm dětem, jo? Takže se i účastní taky těch závodů a sleduje to všechno se mnou.
A ještě mi řekněte, když se dnes věnuje 6 potomkům domácnosti, péči o ně, bývají...
To je možná ten vrcholový sport, to jsem...
To nesporně. Bývají někdy tématem vašich hovorů i otázky z medicíny?
Tak to si myslím, že ne. Že na to není čas, tam opravdu starost, chtěl jsem říct výchova, jak jsem řekl starost, těch 6 dětí je časově dost náročná, takže tam tak stačíme, když přijdu domů z práce.
Rozdělit úkol.
No.
Vy také organizujete lyžařský oddíl Lajdáček kvůli svým nadaným potomkům.
No.
Pořádáte tábor na Vodáckém kanále. Měl jste vztah k dětem od jak živa?
To vůbec, já jsem neměl nikdy ambice starat se o děti ve smyslu nějaký výchovy nebo trenérský ambice. Nicméně, když jsem závodně lyžoval a také závodně jezdil na té vodě a pokud mohu tyto své vědomosti někomu předat dál, tak proč ne teď? Jo? Teď na to je čas. Nejen svým dětem, ale teď jsem byl třeba ve Špindlu a tam jsem měl i jiný děti od sousedů a jsem taky učil lyžovat. Měli z toho radost a hrozně se jim to líbilo, tak to zase mě přináší radost. No.
Když sledujete jejich radosti a starosti a srovnáte je s těmi svými, kterými jste procházel v době, kdy jste vy byl dítě, jsou podobné?
Já si to nepamatuju, že bych měl nějaký starosti. Na té základce jste se neučil nic moc, na gymplu taky, to byly samý 3, 4. Na medicíně taky nějak zvlášť jste neměl, myslím, 1.
A starosti jste z toho neměl? Z těch
a starosti
3, 4.
Jsem vůbec neměl, jeden ten moment v tom třetíku byl takový, že jsem chtěl tu školu přerušit a věnovat se tomu sportu. A starosti jsem vlastně neměl, no, akorát když mě bylo 30, tak už jsem byl po medicíně asi ty 4 roky a ty mý vrstevníci měli ty atestace, já ne. A jsem se jakoby nasytil těma sportovníma výsledkama a věděl jsem, že už nic víc jako v tom sportu nedokážu, než bych musel víc trénovat. Ano, mohl bych jezdit ještě trochu líp, ale k čemu to ve 30 letech? Ve 30 letech jsem vyzrál konečně.
Řízl jste sport.
Někdo možná v 18, tak mi to trvalo do 30. A jsem pochopil, že v tom životě ten sport... Ten by se měl týkat toho dětského období nebo těch teenagerů, řekněme do těch 30, když bych přimouřil oči, ale člověk by měl dělat v životě něco jiného než ten sport, protože nakonec kromě šachu a možná golfu se ten sport nedá dělat do stáří. To prostě nejde. A ten život je omezený nějak věkem, aby jsme v tom životě aspoň stihli něco, tak je potřeba dělat něco normálního.
Prozraďte mi, jak vůbec funguje komunikace ve vaší rodině? Já se teď ptám jako maminka 2 dětí, které nejsou nikterak hyperaktivní, ale přesto u nás občas u oběda nebo u večeře není slyšet vlastního slova. Jak to vypadá u vašich obědů a večeří?
No tak ty obědy se odehrávají ve školní jídelně a
v jídelně
v Motole, jo? A o víkendech jsme velmi často v zimě na horách, skoro bych řekl každý víkend. A v létě jezdíme po těch řekách, kde stanujeme a tam jako obědváme kempu nebo tak. Samozřejmě občas jsme taky doma.
Nejste jenom kočovníci, že ne?
A je to samozřejmě takový trošku chaotický, to si umíte představit.
A máte tendenci je ukázňovat nebo tomu dáváte volný průběh?
No, o to moc nejde ukázňovat. Ten volný průběh je asi nejsnažší.
Těch 6 dětí různého věku má 6 různých požadavků a potřeb, nejlépe v danou chvíli. Podle jakého klíče k ním přistupujete a řešíte je?
No, oni ty potřeby si nakonec řeší sami. Ta fronta je pak nekonečná, protože je těžký odhadnout, co je zrovna v tu chvíli podstatný a důležitý i pro rodiče, i pro to dítě, který vlastně, když má nějakou potřebu, tak to chce vyřešit hned. Tam to zase odvisí od věku. My máme ty děti od 5 let do 16, tak samozřejmě 16-letá Emma, jak si ten svůj požadavek si umí vyřešit sama.
Určitě sledujete, že se vám vychovávají tedy i trochu samospádem. Sledujete taky, že si navzájem předávají nějaké opravdu užitečné a prospěšné dovednosti a třeba
určitě,
i znalosti?
Určitě, no, já jsem učil Emu na kole, myslím Jana taky, a překvapilo mě, že Juliana, ta už se naučila nějak sama. A jenom koukám, že jezdí na kole. Takže vlastně ty menší děti se naučily od těch starších dovedností, kterými jsme jako rodiče ty starší museli učit. To i s lyžováním, myslím, ta Juliana najednou nějak lyžovala sama. Jsem si to ani nevšiml, že se naučila lyžovat.
Vy své děti pouštíte lyžovat mezi stromky.
No, do lesa.
To jste mě trošku ohromil teda.
Ono je to tam nevíc baví, já bych to neměl říkat takhle do rozhlasu, protože to se nesmí. Ale nakonec já nevím, jestli to není i bezpečný. V tom ohledu, že já jsem třeba teď byl lyžovat ve Špindlu, tam bohužel byly vysněžený jenom asi 2 sjezdovky a ty jsou úplně plný lidí a oni to neumí moc, ty dospělí. A když tam pak pustíte ty děti mezi ně, tak je to docela nebezpečný. Ano, ten strom prostě stojí a neuhne, ale jako na té sjezdovce zase ten dospělej tam prostě jede a do toho dítě vám narazí. Já jsem tam viděl mnoho úrazů. Takže když oni jedou tím lesem, tak jedou pomalu a ono to stejně moc nejde tím lesem, protože tam není sníh.
Kdy jste měl o své děti nebo o některé z nich opravdu velký strach? Byla taková situace?
Byla s dětma začátkem prázdnin, jezdíme na vodu, na Horní Vltavu, tam byla povodeň, tak tam 60 metrů krychlových za vteřinu a nad Českým Krumlovem jsem měl na takovým malým ráftu, tam jsem měl, myslím, 6 dětí. Tam byl jez, teď ještě jsem měl to pivo v sobě, takže jsem řekl, jo, já to sjedu, co by se mi tak stalo. No a jak jsem sjel tu šlajsnu, tak jsem spadnul do té vody, že těch 6 dětí, většina z nich neuměla plavat, že jo. A teď tam byla ta povodeň a teď ten ráv to táhl do toho velkého válce. Oni naštěstí měli vestu, 3 děti, a až jsem se vynořil, tak jsem ty děti viděl jenom 3 na tom ráftu, že 3 mě chyběly. A teď je chytejte v té rozvodněné řece, že jo. Takže teď ty ráftaři tam stáli na tom břehu a viděli to, tak naštěstí naskákali do vody. No tak to bylo hodně nepříjemné. Naštěstí se nic nestalo a je ta ostuda a to naprosto hrubý podcenění od člověka, který tu vodu by měl znát, jo. Pustím se tam se 6 dětma, navíc se to ani neprohlídnu, jo, takhle bohorovně. Tak já to také říkám, když jsem třeba někde na nějakých besídkách jako odstrašující memento, co se i jako zkušenému člověku může stát. Ostuda, strašná ostuda, ale zveřejňuju to.
To jste frajer a dáváte si od té doby větší pozor.
A samozřejmě tam bylo, teď se na mě pustili ty lidi, říkali, je Polér, ty olympijské, kde se tohle si dovolili, a oni tam totiž tahali ty děti. Že z té vody, no naštěstí uměli ty plovací vesty, ale bylo to hrozný.
Styděl jste se?
No samozřejmě, že jste nemohl za nima doplavat, to prostě nejde, ta voda vás žene dolů, jo, když je povodeň, tak ta voda uhání dolů, já bych se neutopil, že já to umím, ale ty děti jsou v tom někde rozházený v té vodě, to je hruza.
Tak ten propad máme za sebou a kdy vás v poslední době zastihla nějaká vlna rodičovské hrdosti a lásky, přiznejte se.
Rodičovské hrdosti.
Neříkejte, že to neznáte.
Já jsem asi hrozný studený člověk v tomhle asi, no. Jako, že by se mi něco povedlo, nebo jako, mně se zdá, že se jim furt něco vede. Když jezdí na těch lyžích a baví je to a skáču to na skokánku, jsem rád, že je to baví, ale že bych na to byl hrdej.
A když je Jan jedním z nejlepších lyžařů ve své věkové skupině v této zemi?
Není to náhoda, on to umí. Prostě má proto cit. On má cit pro ten oblouk na té lyži. On to prostě jede hezky. Ale to, že třeba Metoděj není na těch lyžích dobrý, on má cit pro něco jiného. Každý si myslím, že dělá něco na vrcholné úrovni, akorát, že my to neumíme třeba vidět. Že moje úloha nebo úkol, to je, jak bych to viděl. Jan, když zajede, vyhraje nějaký závod, to si nemyslím, že je třeba v něčem lepší než Metoděj, nebo Toník, nebo Emma, nebo Juliana, protože oni třeba neumí tak dobře ten oblouk, ale vlastně umí něco jiného.
Tak co je, když Jan vyhraje závod?
No, tak když Jan vyhraje závod, tak jsem překvapený, jak jsem k tomu neobyčejně chladný. Mně to v tu chvíli připadá jako samozřejmost. ale dál se pasuju asi do té role, když jsem byl já na jeho místě, já v tu chvíli odejdu a žádný vyhlášení výsledku mě nezajímá. Vlastně se tam někdy přinutím udělat nějakou fotku, protože on to ještě vnímá tak, jako že se mu to líbí, ale já jsem se tam vždycky necítil dobře. Potřeboval jsem zajet nejlíp ten výsledek a to mě bohatě stačilo, ale ty další milimetry a vteřiny, co bylo zatím, co bylo spojené jakoby v vozovkách s tou slávou, ty mě byly až trošku jakoby odporný nebo nepříjemný. Neměl jsem rád ty vlajky a hymny na tom vyhlášení. Prostě neměl. Já jsem tam jel se svým kamarádem Patricem Estankem, to byl Francouz, Gerst Marriott byl zase Angličan a s tíma jsme závodili, ale na tom vyhlášení já jsem tam tak trpěl.
A v jaké chvíli projevujete emoce?
A stejně tak ten chlad je i na tom emergency a na té záchrance, kdy tam je třeba pacient, který bohužel třeba to nezvládá a třeba i umře. A nebo naopak se to podaří ho za velkého úsilí všech možných týmů resuscitovat a nějakým způsobem pomoct, tak v této situaci jsem taky ledově chladnej. Beru to jako realitu a v tu chvíli se potřebuji rozhodovat velmi pragmaticky, bez nějakých emocí.
A nemáte pocit, že vám ta profese a případně i to sportovní prostředí ty emoce trošičku ořízly v životě?
No to nevím. To nevím, ale já jsem si vzpomněl, jak jsme se bavili na začátku, že vlastně i před tím startem přeci jenom trošku ta nervozita tam je a možná před tou operací taky, ale to si spíš člověk skládá ty věci, které bude potřebovat na ten start a na ten samotný výkon. No, ale když něco skončí, tak ve mně to nezanechává žádný emoční rozpoložení, no.
Lukáši, když se vám někdy podaří být sám, chápete to jako dar?
Sám myslíte jako
sám
v uzavřené
pro sebe,
místnosti sám?
Při zahradničení, v té pomyslné cukrárně nebo třeba při studiu hebrejštiny?
Já jsem pořád sám.
Vy jste pořád sám s pacienty, s dětmi?
Ty lidi jsou okolo mě. Já jsem sám.
Dobře. Tak mi prozraďte, kde tedy berete kapacitu na to, abyste se věnoval třeba postgraduálnímu studiu.
Já nic nedělám naplno. Pokud možno dělám všechno na co nejmenší procenta úsilí. Dneska jsme šli tady po schodech, ale normálně bych jel výtahem.
Ano, já jsem řekla, jste sportovec, jdeme po schodech.
No, ale já mám rád tu techniku, která nám umožňuje žít pohodlně, komfortně a v luxusu. Já mám kolo, ale to je elektrokolo.
Napadlo by vás to v době vrcholné sportovní kariéry?
To jsem taky tak dělal. Já jsem se snažil tu trať zajet za co nejmenšího úsilí a co nejrychleji. Potřeboval jsem to nějak skloubit dohromady. To byla ta cesta k tomu cíli. No. Obvykle, když je ta nejjednodušší, tak je taky nejkratší a když je nejsnažší, tak je nejrychlejší. Já nepůjdu cestou, která vyžaduje nějaký velký úsilí, překonávání nějakých překážek. Pak, když tam překážka je, tak si budu snažit překonat, abych se moc nenamáhal.
Ale víte, že si teď všichni říkají, že si z nich děláte legraci?
Ne, tak to je. Já jsem strašně línej člověk. Jezdím na lyžích, ale na jakých lyžích? Jenom z kopce dolů. Mám kolo, ale mám elektrokolo.
Třeba vyrazíte se svými dětmi na dovolenou sám. To musí vypadat trošku, jak s tebou mě baví svět, ne?
No, trochu jo, no.
A to ale nezapadá do obrazu líného rodiče.
Ne, tak jsem línej. My to máme všechno takový jako jednoduchý. Tři stany máme a ty postavíme a tam bydlíme, no.
Ten sport, kterému jste věnoval mnoho úsilí, ať už se tváříte jakkoliv, bývá často spojován s vlastenectvím. Zejména v době výher a medailí. Jste vlastenec?
No, kdysi byl takový časopis, jmenoval se Stadion a na zadní stránce taková rubrika s selvíčkem na prsu a to jsem tenkrát četl, protože to mě vždycky zaujalo ten sportovec a ten nadpis s selvíčkem na prsu. Tak to jsem vždycky si říkal, tyjo, to jsem zvědavý, jestli někdy tam třeba o mě bude napsáno. No a pak jsem začal jít na ty závody. Já jsem se narodil tady v Praze, v Motole. Ale upřímně musím říct, že kdyby tady byla úřední řeč angličtina, vůbec by mi to nevadilo. Teď se hodně naštvu lidí, já to vím. Ale mě by nevadilo mluvit anglicky a jediný, co cítím, že jsem na tomto území České republice, je ta čeština. Je to můj mateřský jazyk, asi už se dobře jinou řečí nenaučím mluvit, ale v zásadě, jestli ty hranice jsou tady, za Prahou, nebo na Šumavě, nebo ještě dál, to vůbec nevnímám jako hranice.
A nejsou tady v tom prostoru, který je vymezený těmi hranicemi, záležitosti a věci, které máte opravdu hodně rád, za kterými se
Ale já mám rád strašně Bretáň. Já mám rád jiný místa na světě. Já mám rád Japonsko, byl jsem v Kyotu, tam se mi líbilo. Byl jsem na Zélandě, nádherný místo. Byl jsem ve Wisconsinu, v Kanadě jsem byl. Všude se mi strašně líbí. Já nemůžu říct, že tady se mi líbí víc. Tady mám prostě dům, tady mám nějaký lidi, s kterými jsem tady žil, narodil jsem se tady, ale dobře se cítím i jinde.
Tak se cítíte být světoobčanem.
Asi tak, no. Abych budoval Českou republiku, jak se často říká, a aby jsme byli lepší než třeba Německo, nebo Maďarsko, nebo Slovensko, to je mě tak cizí, jo, že to vůbec nechápu.
A co je vám vlastní, co je pro vás důležité a podstatné ve vašich dnech, ve vašem životě?
Ježiš, to je strašně těžká obecná otázka. Co je
podstatné? Ona je závěrečná, Lukáši.
Tak pro mě teď zásadní je na to letiště vyzvednout Emu, která byla poprvé v životě 3 týdny bez rodičů. Pak pojedu domů, budem si povídat a půjdu s ostatními dětmi třeba na trénink do Troje, budem se učit matematiku. Pro mě je zásadní asi tedy ten každý den od rána do večera dělat to, co dělám.
To je vlastně hodně poučné. Já si to budu připomínat. Děkuji za dnešní setkání. Naším hostem byl Lukáš Polert. Naschledanou.
Naschledanou.